ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องสมุดรายวันและระบบใบสำคัญผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกรายการทางการบัญชีนั้นนะคะก็จะมีอยู่หลายเล่มด้วยกันก็ได้แก่สมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันซื้อสมุดรายวันขายสมุดสินค้ารับคืนและส่วนลดสมุดรายวันนี้จะมีกี่ประเภทและใช้บันทึกรายการอย่างไรนะคะก็มาติดตามรับฟังจากวิทยากรในรายการนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยสิริซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องสมุดรายวันแก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะก็ขอเรียนถามอาจารย์ว่าให้อาจารย์ให้ความหมายของสมุดรายวันก่อนค่ะ
สมุดรายวันเป็นสมุดบันทึกที่เราใช้สำหรับบันทึกรายการขั้นต้นนะคะรายการขั้นต้นเนี่ยนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกรายการนะคะโดยเริ่มจากเมื่อกิจการมีรายการทางการค้ากิจการก็จะมีเอกสารทางการค้าเอกสารทางการค้าได้แก่ใบเสร็จรับเงินใบกำกับสินค้านะคะเอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่ใช้บันทึกรายการนะคะเราจะนำเอกสารดังกล่าวนี้บันทึกในสมุดรายวันนะคะซึ่งเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นต่อจากนั้นสมุดรายวันดังกล่าวนะคะก็จะมีการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับสมุดรายวันนะคะซึ่งเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นนี้เราก็จะจำแนกเป็นสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะนะคะสำหรับสมุดรายวันทั่วไปนะคะก็จะใช้สำหรับบันทึกรายการทุกรายการส่วนสมุดรายวันเฉพาะนั้นจะใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆนะคะมีรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้การบันทึกนั้นรวบรวมไว้ในสมุดรายวันเฉพาะค่ะ
ค่ะเพื่อความชัดเจนขึ้นนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยขยายนิดนึงว่าประเภทของรายการที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนั้นมันมีอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับรายการที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเราจะแยกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกิจการที่มีขนาดเล็กซึ่งมีรายการทางการค้าไม่มากนักนะคะเราจะบันทึกรายการทุกรายการนะคะในสมุดรายวันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะคะเราก็จะบันทึกในสมุดรายวันนะคะรวมทั้งรายการเปิดบัญชีปิดบัญชีรายการปรับปรุงรายการแก้ไขนะคะทุกรายการเลยนะแต่ในกรณีที่กิจการขนาดใหญ่แล้วก็มีรายการค้าเนี่ยเกิดขึ้นที่ซ้ำกันบ่อยๆครั้งนะคะเราก็จะมีแนวความคิดว่าถ้าเราบันทึกรายการที่เกิดขึ้นซ้ำในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะไม่สะดวกในการที่จะรวบรวมรายการนะคะจึงมีแนวความคิดว่าเราน่าจะมีสมุดรายวันอีกเล่มหนึ่งเฉพาะเลยเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะเราเรียกสมุดรายวันนี้ว่าสมุดรายวันเฉพาะซึ่งสมุดรายวันเฉพาะนี้ก็ยังมีฐานะเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นแต่ว่ามีเอาไว้ใช้สำหรับบันทึกรายการนะคะเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะเพราะนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามในเรื่องของสมุดรายวันทั่วไปก็เลยอธิบายนะคะโยงไปถึงเรื่องสมุดรายวันเฉพาะด้วยนะคะ
ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะใช้สำหรับการบันทึกรายการทุกรายการนะคะส่วนสมุดรายวันเฉพาะอาจารย์ก็ได้พูดไปเล็กน้อยนะคะว่าจะบันทึกรายการที่เกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆนะคะคราวนี้เราก็มาให้ความชัดเจนขึ้นว่ารายการที่บันทึกในสมุดรายวันเฉพาะมีอะไรคะ
สำหรับรายการที่บันทึกในสมุดรายวันเฉพาะนะคะที่นิยมทั่วๆไปนะคะก็ได้แก่สมุดรายวันซื้อสมุดรายวันซื้อนี้จะใช้สำหรับเรื่องการซื้อนะคะเพราะทุกครั้งที่เรามีรายการซื้อนั้นก็จะรวบรวมไว้ในสมุดรายวันซื้อนะคะสมุดรายวันขายสำหรับขายรายการขายนะคะสมุดเงินสดก็บันทึกสำหรับเรื่องเงินสดรับเงินสดจ่าย ทีนี้นอกจากสมุดรายวันซื้อขายแล้วก็สมุดเงินสดแล้วนะคะบางกิจการเนี่ยเขามีรายการสินค้ารับคืนสินค้าส่งคืนนะคะหรือมีเรื่องตั๋วเงินรับตั๋วเงินจ่ายเนี่ย เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเขาก็จะเปิดรายวันเฉพาะสำหรับเรื่องนั้นๆ นะคะก็ได้แก่สมุดสินค้ารับคืนและส่วนลดสมุดสินค้าส่งคืนและส่วนลดสมุดตั๋วเงินรับสมุดตั๋วเงินจ่ายนะคะทีนี้การที่เราเปิดสมุดรายวันเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะจะสะดวกในกรณีนะคะที่เราจะผ่านบัญชีจากสมุดรายวันขั้นต้นเนี่ยนะคะไปบัญชีแยกประเภทเราก็สามารถที่จะรวมรายการที่เหมือนกันในสมุดรายวันเฉพาะนะคะและผ่านไปบัญชีแยกประเภทเพียงอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งนะคะเพราะนั้นก็จะลดเวลาในการผ่านบัญชีนะคะซึ่งจะต่างกับในกรณีที่เราใช้สมุดรายวันทั่วไปเล่มเดียวแล้วก็ลงทุกรายการอยู่ในสมุดรายวันทั่วไปเล่มนั้นก็ทำให้เราต้องมีการผ่านบัญชีแต่ละรายการก็ทำให้เราต้องใช้เวลาในการผ่านบัญชีมากขึ้นนะคะนั้นตรงนี้ก็มองเห็นภาพนะคะว่าการบันทึกรายการขั้นต้นนะคะในสมุดรายวันทั่วไปก็ดีสมุดรายวันเฉพาะก็ดีต้องมีการผ่านไปบัญชีแยกประเภทถ้าเราลงในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแต่ละครั้งเราก็ต้องผ่านไปบัญชีแยกประเภทแต่ละครั้งแต่ถ้าเราบันทึกสมุดรายวันเฉพาะนะคะในการผ่านบัญชีจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภทนั้นเราไม่ต้องผ่านทุกครั้งที่เราบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะแต่เราจะผ่านด้วยยอดรวมนะคะซึ่งเราจะการผ่านบัญชีนั้นจะทำเป็นครั้งคราวตามที่กิจการกำหนดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะของสมุดรายวันเฉพาะนอกจากนั้นนะคะสมุดรายวันเฉพาะเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ติดตามรายการนะคะอย่างกรณีที่เราอยากจะค้นเรื่องการซื้อนะคะว่ารายการนี้เราซื้อเมื่อไหร่นะคะถ้าเราไปดูในสมุดรายวันซื้อเนี่ยในสมุดรายวันซื้อนี้ก็จะบันทึกทั้งเลขที่ใบกำกับสินค้านะคะเงื่อนไขการซื้อแล้วก็ชื่อของเจ้าหนี้นะคะจำนวนเงินนะคะเช่นเดียวกับทางด้านขายเราก็สามารถจะไปติดตามรายการได้ในสมุดรายวันขายนะคะว่าเราขายให้ลูกค้าเรารายใดแล้วก็เงื่อนไขที่เราให้กับลูกค้านั้นเป็นอย่างไรใบกำกับลงวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะสมุดรายวันเฉพาะจึงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับกิจการนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามที่กรณีที่กิจการขนาดเล็กนะคะถามว่าจำเป็นไหมต้องมีสมุดรายวันเฉพาะนะคะก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะกิจการขนาดเล็กรายการที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่มากนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดสมุดรายวันเฉพาะเราใช้แต่เฉพาะสมุดรายวันทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้เรารวบรวมรายการได้ครบทุกอย่างโดยสรุปแล้วนะคะก็คือกิจการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสมุดบันทึกรายการขั้นต้น1เล่มเล่มนั้นก็คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการที่ขนาดใหญ่นอกเหนือจากการมีสมุดรายวันทั่วไปสำหรับบันทึกรายการขั้นต้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องมีสมุดรายวันเฉพาะเพื่อบันทึกรายการขั้นต้นเฉพาะเรื่องนะคะอันนี้ก็จะทำให้การบันทึกรายการนั้นเกิดประโยชน์แล้วก็สะดวกในการติดตามรายการสะดวกในการผ่านบัญชีนะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะไปแล้วนะคะสมุดรายวันเฉพาะนั้นก็จะมีหลายเล่มด้วยกันแล้วก็เป็นการรวบรวมรายการประเภทเดียวกันและเกิดขึ้นซ้ำกันบ่อยๆไว้ในสมุดเล่มเดียวกันนะคะทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยุวดีชัยสิรินะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบใบสำคัญนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกิจการระบบใบสำคัญนั้นจะมีความหมายและมีประโยชน์อย่างไรมีขั้นตอนการดำเนินการและการควบคุมอย่างไรนั้นนะคะรองศาสตราจารย์จินดาขันทองซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ความสำคัญของระบบใบสำคัญระบบใบสำคัญเป็นระบบบัญชีที่กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินสดของกิจการ ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นเป็นวิธีควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกิจการอีกวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประเภทใดก็ตามเช่นซื้อสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายซื้อที่ดินเป็นต้นนอกจากนี้กิจการยังควบคุมการจ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเช็คเพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนับเงินสดรวมทั้งลดความเสี่ยงจากการเก็บรักษาตัวเงินสดไว้ในกิจการเป็นต้นสำหรับความหมายของระบบใบสำคัญนะคะระบบใบสำคัญเป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนจ่ายเงินกล่าวคือรายการทุกรายการที่จะต้องจ่ายเงินต้องจัดทำใบสำคัญเพื่อตรวจสอบเอกสารรายการและอนุมัติก่อนจ่ายทุกครั้งและการจ่ายเงินจะจ่ายด้วยเช็คในการดำเนินงานตามระบบนี้จะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนับตั้งแต่การตรวจสอบรายการตรวจสอบราคาตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเงื่อนไขรวมทั้งการอนุมัติจ่ายและมีนักบัญชีอาวุโสเป็นผู้จำแนกประเภทบัญชีที่บันทึกอย่างไรก็ตามเมื่อนำระบบใบสำคัญมาใช้นะคะเอกสารการค้าประเภทต่างๆเช่นใบสั่งซื้อใบส่งของหรือใบกำกับสินค้าใบเสร็จรับเงินก็ยังคงจำเป็นต้องใช้เช่นเดิมมิได้ยกเลิกทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและเป็นหลักฐานการเกิดขึ้นของรายการค้ากล่าวคือในระบบใบสำคัญจ่ายเมื่อจะจ่ายเงินเจ้าหน้าที่จะต้องทำใบสำคัญซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กิจการกำหนดขึ้นประกบคู่กับเอกสารการค้าที่จะเป็นหลักฐานของรายการที่ต้องเบิกและส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอนุมัติก่อนจ่ายเช็คนั่นเองสำหรับในระบบใบสำคัญจะมีบัญชีใบสำคัญจ่ายเป็นบัญชีประเภทหนี้สินใช้แทนบัญชีเจ้าหนี้การค้ามีทะเบียนใบสำคัญจ่ายใช้แทนสมุดรายวันซื้อและมีทะเบียนจ่ายเช็คใช้แทนสมุดรายวันจ่ายเงินประโยชน์ของระบบใบสำคัญนะคะการนำใบสำคัญมาใช้ควบคุมการจ่ายเงินของกิจการก่อให้เกิดประโยชน์สรุปได้ดังนี้ 1. การจ่ายเงินมีความถูกต้องเนื่องจากการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องทำใบสำคัญและมีผู้ตรวจสอบรายการซึ่งรวมถึงการคำนวณมูลค่าและอนุมัติ 2. ป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการรักษาเงินในระบบใบสำคัญก่อนจ่ายเงินจะมีการตรวจสอบรายการที่จ่ายทุกครั้งซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากที่เจ้าหน้าที่จะปลอมเอกสารการค้าหรือนำเอกสารการค้าที่ไม่ใช่รายจ่ายของกิจการมาเบิกเงินใช้ส่วนตัวได้ง่าย 3. หากเกิดการจ่ายเงินผิดพลาดสามารถติดตามจำนวนเงินได้เนื่องจากการจ่ายเงินด้วยเช็คสามารถขีดคร่อมผู้ถือและให้นำเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อป้องกันการรับเงินทันทีช่วยให้ติดตามได้สะดวกหรืออาจใช้วิธีอายัดเช็คที่สั่งจ่ายขั้นตอนต่างๆของระบบใบสำคัญขั้นตอนต่างๆของระบบใบสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. จัดทำใบสำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่จะเบิกเงินจะต้องนำใบสำคัญแนบติดกับเอกสารการค้าที่เป็นหลักฐานการเกิดรายการแล้วเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลตามแบบใบสำคัญทางด้านหน้าซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงินและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบใบสำคัญเป็นขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการค้าที่นำมาเบิกเงินรวมทั้งรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นจริงถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ผู้ตรวจสอบใบสำคัญจะมีกี่คนนั้นจะขึ้นอยู่กับการควบคุมภายในของกิจการว่ามีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงลงนามกำกับการตรวจสอบ 3. อนุมัติการอนุมัติการจ่ายเงินมักจะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกิจการเป็นผู้ลงนามการจ่ายเงินในใบสำคัญ 4. จำแนกประเภทบัญชีขั้นตอนนี้จะอยู่ที่แผนกบัญชีและเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสทางการบัญชีซึ่งมีความรู้ทางการบัญชีเป็นผู้วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นและกำหนดชื่อบัญชีที่จะต้องบันทึกรายการนั้นด้านหลังของใบสำคัญและลงนามกำกับ 5. บันทึกทะเบียนใบสำคัญจ่ายเมื่อใบสำคัญได้รับการอนุมัติและจำแนกบัญชีแล้วจะนำมาบันทึกในทะเบียนใบสำคัญจ่ายซึ่งเปรียบเสมือนสมุดรายวันซื้อ 6. เขียนเช็คตามใบสำคัญเมื่อได้รับใบสำคัญจ่ายจากแผนกบัญชีเจ้าหน้าที่ผู้เขียนเช็ค จะต้องตรวจสอบกำหนดการชำระเงินในใบสำคัญหากต้องจ่ายเงินทันทีก็จะเขียนเช็คสั่งจ่ายตามใบสำคัญแต่หากยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินก็จะเก็บใบสำคัญรอไว้ในแฟ้มที่ชื่อว่าใบสำคัญค้างจ่ายเรียงลำดับกำหนดที่ต้องชำระก่อนหลังเช็คสั่งจ่ายจะต้องมีผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย2คน 7. บันทึกทะเบียนจ่ายเช็คที่สั่งจ่ายตามใบสำคัญที่ถึงกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่บัญชีจะนำมาบันทึกในทะเบียนจ่ายเช็คซึ่งเปรียบเสมือนสมุดเงินสดจ่ายเพื่อควบคุมการจ่ายเช็คตามใบสำคัญที่อนุมัติแล้วขั้นตอนที่8เรียกผู้รับเงินเมื่อเขียนเช็คและมีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนามแล้วเจ้าหน้าที่การเงินก็จะเรียกผู้รับเงินให้มารับเช็คและให้ลงนามรับเงินในด้านหน้าของใบสำคัญจ่ายด้วยใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วจะเก็บไว้ในแฟ้มที่ชื่อว่าใบสำคัญที่ชำระเงินแล้วสำหรับการควบคุมใบสำคัญการควบคุมใบสำคัญจะควบคุมโดยทะเบียนใบสำคัญจ่ายกล่าวคือเมื่อได้ตรวจสอบรายการต่างๆและอนุมัติใบสำคัญทั้งหมดก็จะนำมาบันทึกเรียงลำดับเลขที่ใบสำคัญในทะเบียนใบสำคัญจ่ายใบสำคัญเลขที่ใดที่บันทึกผิดพลาดก็จะเขียนคำอธิบายว่ายกเลิกนอกจากนี้แล้วการควบคุมยังใช้แฟ้มใบสำคัญโดยแบ่งแฟ้มใบสำคัญออกเป็น2แฟ้มคือ 1. แฟ้มใบสำคัญค้างจ่ายสำหรับควบคุมใบสำคัญที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยเรียงลำดับก่อนหลังตามกำหนดชำระ 2. แฟ้มใบสำคัญที่ชำระเงินแล้วสำหรับควบคุมใบสำคัญที่เขียนเช็คชำระเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหลักฐานการบันทึกรายการในสมุดบัญชีและกิจการจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อตรวจสอบภายหลังได้
ค่ะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะคะระบบใบสำคัญนั้นเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายเงินของกิจการได้อย่างรัดกุมและก็มีประสิทธิภาพโดยใช้เป็นเครื่องมือควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินและการจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเช็คซึ่งเป็นการป้องกันการผิดพลาดต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการจ่ายเป็นเงินสดนะคะรายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ